Sei zvapupu zvaJehovha zvichiparidza paimba neimba. Jesu akaudza vadzidzi vake kuti vaite kuti vanhu vemarudzi ose vave vadzidzi. Mateo 28, verse 19 ne-20. Paakatuma vadzidzi vake vokutanga-tanga, Jesu akavarayira kuti vaende mudzimba dzevanhu. Pashure pokufa kwaJesu, vaKristu vokutanga-tanga vakaenderera mberi nokuparadzira shoko ravo pachena uye paimba neimba. Mabasa 20, verse 20. Isu tinotevedzera muenzaniso iwoyo wevaKristu vokutanga, uye tinoona kuti kuparidza paimba neimba inzira yakanaka inoita kuti titaure nevanhu.